Poštovani slušatelji, zadovoljstvo mi je u studiju Radio Bogovca pozdraviti gospodina Ognjena Ridžića, magistra menadžerskih znanosti. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala, hvala Danijela, bolje vas našli.
Evo, gospodine Ridžić, rekla sam što ste po struci. Inače, naši slušatelji, ovako kada čuju vaše prezime, pretpostavit će da ste s područja općine Vareš, dakle Vareških sa korijena. Varešanin koji trenutno živi na relaciji Vareš, grad West Hartford, na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, država Connecticut.
Da.
Jako ste zanimljiva osoba, postigli ste mnogo u svom životu, pa evo u nekoliko riječi samo da kažete tko ste, šta ste, dakle za one koji vas ne poznaju.
Da. Hvala Danijela. Koristim ovu priliku u prvom redu da se zahvalim Hrvatskom radiju Bobovac, vama i Ivanu i ostalim članovima koji izvrsno promoviraju naš mali divni grad Vareš u svijetu, posebno nakon ovoga užasnog rata. A ukratko da vam kažem, rođen sam 13. aprila 1973. u Sarajevu i cijeli život sam praktički proveo u Varešu do 93. do moje 20. godine. U Varešu sam završio osnovnu školu Vladimir Nazor i srednjoškolski centar Ivan Goran Kovačić, smjer strojarski tehničar, i sa odličnim uspjehom.
1993. godine, rekli ste, do kada ste bili u Varešu, uslijed onih nesretnih ratnih zbivanja, odlazite iz Vareša i 3 godine živite u Njemačkoj. Prisjetite se tih dana.
Da, to su, Danijela, bili, vjerojatno, kao što i sami znate, vjerojatno najteži trenuci moga života i moje obitelji. Nažalost, politika se je poigrala s našim divnim gradom i bili smo prisiljeni da napustimo divni grad Vareš pod vrlo nezgodnim uvjetima. Ali uz Božji blagoslov i vjeru u Boga i pomoć divnih ljudi, uvijek je bilo neko proviđenje, tako smo uspjeli da preživimo, iako je u par situacija bili smo vrlo ugroženi kao i svi Varešani. E, nakon toga smo završili u Njemačkoj, tamo smo bili 3 godine, tamo sam slobodno vrijeme koristio sa roditeljima, s tatom Krunom Rižićem, koji je inače radio u rudniku Željezari Vareš i bio je direktor ORA održavanje i kasnije je bio profesor u srednjoškolskom centru Vareš. I sa mamom Jasenkom Rižić i mlađim bratom Goranom smo 3 godine bili u Njemačkoj, gdje je brat završio srednju školu gimnazijum. Ja sam također koristio vrijeme da završim Abends gimnazijum, jer nažalost u Njemačkoj nijeca nisu davali dovoljno mogućnosti da se educiram. Onda je došlo ono vrijeme Abschiebunga i šta znam, viza, Aufenthalta i takvih stvari, i vidjeli smo da nažalost prostor Europe je bio premal za nas. Neke liberalnije zemlje kao Holandija i Austrija su davale pravo našim prognanicima, a nažalost Njemačka to nije učinila kao ni Velika Britanija u velikom slučaju, i onda smo imali 3 opcije, ili Australija, Kanada, Sjedinjene Američke Države, i srećom tata imao tetku i njena divna kćerka Renata Redinger, koja je isto porijeklom iz Vareša. Je uspjela da nam je vrlo humano postupila, poslala nam garanciju i preko katoličke organizacije, humanitarne organizacije, smo u Frankfurtu dobili vizu i čini mi se 1. juna 1997. smo sletjeli na Kennedy aerodrom.
Evo, dakle, od tog dana prošlo je 14 godina. Pa da se sad vratimo, evo, za to vrijeme unatrag. Sam vaš dolazak u Ameriku, vas kao pojedinca i vaše obitelji, Kako vam se dojmio, kako vam se činio?
Pa to je ovaj vrlo, vrlo lijepo pitanje, Daniela. I mogu vam reći da je Amerika za nas bila zemlja snova i da još i danas po meni predstavlja zemlju sa najviše mogućnosti u svijetu. Ima preko 200 nacija, preko 300 miliona stanovnika i najveća je nacionalna, znači, ekonomija na svijetu sa preko 14, sa bruto nacionalnim proizvodom preko 14 trilijona dolara ili 14 tisuća milijardi dolara. Zemlja mogućnosti, sjećam se kad smo sletili na Kennedy aerodrom, tata je baš bio nešto radio oko pčela i bio je malo povrijedio nogu s nogom u gipsu. I ovaj, toliko su nam pomogli i čak kad smo trebali dati ono izvješće šta nam je u aviju, šta nosimo od hrane, ovaj agent tamo njihove federalne službe za emigraciju je sve to ovaj zove, jednostavno stavio na stranu, rekao vi ste refugees from Bosnia i Hercegovina i welcome to America, now you should be free. I Daniela, prvi dan nam je u pasoš udario ovaj štembilj dozvoljen rad i neograničeno kretanje, što je ne, ono, trci su prošli kroz nas jer u Njemačkoj je samo bilo, mogli smo se kretati praktički u veličini jednog kantona kao što je Zeničko-Dobojski kanton.
Dakle, pred vama su stavljene one ogromne mogućnosti i sloboda i pravo izbora.
Da.
Vaše pravo izbora je bilo zaista ono jedino moguće, realno, nastaviti školovanje.
Da, Daniela, nastavila se ta, šta ja znam, nastavilo se to, da li je to genetika ili odgoj ili kombinacija svega i Božji blagoslov, vjera u Boga i radnja dobrih dijela, ali nakon manje od godinu dana u Americi 1998. sam uspio da položim prijemni ispit iz engleskog, iz matematike, čak sam preskočio, nisam morao da pohađam English as second language, znači engleski za strance, te ispite sam preskočio i odmah sam bio u stanju da po rezultatima ovaj, prijemnog ispita na nagatak Valley Community College u gradu Waterbury u državi Connecticut, znači East Coast, istočna obala između Massachusettsa na sjeveru i New Yorka na jugu, uspio sam da upišem engleski 100, a nakon toga engleski 101, English composition, znači kompozicije, kasnije English literature 102. Tako da sam za manje od godinu dana uspio da položim prijemni ispit na Community College u smjer financije i zajedno sa mojim bratom sam uspio da uz puno radno vrijeme, znači full time work, da 1. juna 2002. zajedno diplomiramo.
Da vidite diplomu
više ekonomske škole, znači da završim Community College.
Da, to sam vas propustila pitati, ali evo nije ni sad kasno. Upravo taj engleski jezik, znam iz iskustva da se u Varešu u školama učio njemački. Pretpostavljam da ste možda pohađali neki tečaj. Dok ste bili ovdje u Varešu prije 1993. godine, je li vam predstavljalo veliki problem učenje engleskog jezika?
Daniela, to je bilo vrlo interesantno, ja sjećam da je tata Krunoslav Kruno Riđić, da je on išao na tečajeve čak kao direktor aura održavanja rudnika Željezare Vareš, da su išli na tečajeve u Sarajevo, engleskog jezika. Ja iskreno, iako znam da mi je prijatelj Igor Dodik, moj školski kolega koji je sada u Kanadi, oni su pohađali te pohađali su kurseve i žao mi je što sam to propustio. Sjećam se da su, činim se, kurseve bili u sadašnjoj prostoriji ovog katoličkog školskog centra, ali nisam pohađao kurseve, jednostavno njemački je bio sve i svašta i imam divna iskustva na moga profesora njemačkog Ivicu Iličića i kasnije na profesoricu Darijanu Vukojević, koje ovom prilikom pozdravljam, ali nije bilo nikakvog pohađanja kurseva, jednostavno sam, možda kada sam došao u Ameriku, pristao na dva kursa po dva tjedna i onda sam jednostavno otišao kući i shvatio da mogu da na brži način učim engleski. I mala tajna Daniela mi je bila da koristim subtitle test, znači da gledam televiziju, a dole ispod ide titlovani tekst, što oni zovu closed captioning, i na taj način sam za manje od 3 mjeseca uspio da tečno govorim engleski.
Evo, gospodin Ognjen nam je odao tajnu za sve vas koji želite i hoćete naučiti engleski pravi način.
Da.
Idemo mi dalje, gospodine Ričić. U mjesecu rujnu 2002. godine, nakon stečene diplome Više ekonomske škole, upisujete se na Državni univerzitet države Connecticut i to su bili vaši studentski dani.
Da.
Prisjetite ih se malo.
Da, Danijela, to su bila divna vremena. Znači, u septembru 2002. nakon završetka Više ekonomske škole na Naugatuck Valley Community College-u, sam se prebacio na Državni univerzitet države Connecticut, ili na engleskom University of Connecticut, poznati kao UConn. Nastavio sam školovanje na ekonomskoj business školi, poslovnoj školi, smjer business poslovne financije. I za 2 godine redovnog školovanja, od 2002. do 2004. sam stekao zvanje diplomiranog ekonomiste, smjer poslovne financije. Tokom školovanja sam imao jedno među mnogim divnim iskustvima. Jedno je bilo da sam 5. maja 2003. proglašen za UConn Alumni Scholar, znači studenta odlikaša među 50. te godine. Značajno mi je pomogla moj esej, moja priča koja je pisala prognanički put iz Vareša.
Tako, to je bilo 2003. godine. Ja vam čestitam na tom priznanju za izvrstan uspjeh i životopis. Dakle, taj esej o sebi koji ste pisali. Pa možete li u kratkim crtama prepričati što ste tu napisali?
Pa napisao sam da sam rođen u ovoj divnoj zemlji Bosni i Hercegovini sa svojom mješovitošću i sa svime, i posebno sam preko tati Krune bio vezan za područje općine Vareš, naročito za jedno naše divno malo selo na samoj granici sa Duboštice, gdje već od 72. tata ima mali komadić zemlje. To se kasnije proširilo, i pričao sam o tim iskustvima, kako smo uzgajali pčele, kako je pokojna baka Katarina Katariđić držala i kravu i kokoš i ta divna iskustva, znate, gdje je trava veća od 2 metra i riječica Duboštica koja protiče, koja je onako baš nešto paradajz, nešto kao iz raja. I pisao sam im o tim iskustvima. I onda je Danijela bilo jedno iskustvo 93. baš negdje u augustu, septembru, kad sam prihranjivao pčele. One su bile predveće i ušle su ispod maske i uvelo me 11 pčela. I vi sami znate, može nekad jedna pčela da vas ujede, da bude smrtno, fatalno. Ali ja sam samo malo onako imao jaču temperaturu i mali otok i... Mislim da me tada, kao u mnogim situacijama, spasio dragi Bog, jer pčele su, kao sve životinje, Božje životinje, ali one imaju posebno značenje. I tim činom da sam ih hranio, one su, mislim, ono, sve te, sav taj mali incident, ljudi su mi se pokazali da me one smatraju kao prijatelja i da se i to može preživjeti ako radite dobro djelo prema njima. Onda drugi dio eseja je bio naravno svi ti nesretni događaj našeg lijepog Vareša, politička dešavanja, etnički inženjering i to premještanje naroda koje smo svi nažalost proživjeli, i onda situacija kako nam je kako su izgorili kao objekti i tako dalje. I onda naš izlazak i put prema Njemačkoj i prema Sjedinjenim Američkim Državama. I u svezi s time moram isto na 2003. U aprilu smo brat Goran Gogo i ja također postali, nakon 5,5 godina postali smo američki državljani. Što nam isto bio jedan od najljepših trenutaka u životu, kada je federalni sudija u federalnom district sudu u Hartfordu, u Connecticutu, kada nas je proglasio državljanima, jer Amerika kao zemlja, za razliku od mnogih evropskih zemalja, daje mogućnost dvojnog državljanstva, na što smo izuzetno ponosni.
Dakle, imate državljanstvo Bosne i
Hercegovine. Da, da.
Evo, hvala što ste podijelili te neke intimne trenutke s nama iz svog eseja, koji vjerujem da se jako dojmio sa te profesore na koleđu, odnosno univerzitetu koji ste pohađali. Diplomirali ste 2004. godine, a te godine je vaš koleđ postao i dvostruki prvak Sjedinjenih Američkih Država u univerzitetskoj košarci. To je veliki uspjeh, ali nam recite zašto je to bitno, zašto baš to želite istaknuti?
Da, Daniela, znači univerzitetsko koleđ na košarka je vrlo popularna u Sjedinjenim Američkim Državama. To pomalo počinje da hvata maha i u Europi i u azijskim zemljama, ali u Americi je to ono što kažemo creme de la creme, znači baš
vrh vrhova.
I moram naglasiti da Univerzitet države Connecticut na istočnoj obali Yukon ulaže mnogo u razvoj sporta i da je univerzitetska košarka prioritet razvoja univerziteta i same države Connecticut. I te godine nam se je posrećilo, dame su dominirale i prijašnjih godina, a mi smo, činim se, 99. imali jedno prvenstvo. Ali te 2004. smo imali izuzetnu generaciju sa mojim kolegom, afroamerikancom, Emekom Okaforom, koji je bio moj kolega u školi poslovnih financija i čini mi se da je diplomirao sa prosjekom 9.78 i bio je All American, znači najbolji igrač svih koleđa i univerziteta Amerike. Te godine smo u roku od 2 tjedna, negdje u aprilu, ako se dobro sjećam, između aprila i maja, postali dupli prvaci Amerike, znači muškarci predvođeni Emeka Okaforom i dame predvođene sa Dianom Taurasi činim se Sue Bird i drugim damama. Tako da je bilo divno slavlje, Daniela, preko 10.000 studenata je slavilo duplo slavlju u našoj dvorani Gampel Pavilion, kojoj sam sam prisustvovao. I onako osjećao sam se Bosne i malog divnog lijepog Vareša i gdje smo došli. I stvarno me ono prošla jeza kad vidim kakvu nam je šansu Amerika dala, jer stvarno ona ne pravi razliku kada legalno prođete kroz sistem. Što kažu oni, samo only sky is the limit, znači samo je nebo granica, i to mi je bio jedan najljepši trenutak u životu.
Jako lijepo. Nekako ta 2004. godina dosta je značajna u vašem životu. Naime, te ste godine zajedno sa svojim bratom Goranom radili kao tehnički suradnici na knjizi Transplantacija bubrega, internacionalnoj knjizi vašeg ujaka, akademika profesora doktora Jasenka Karamehića. Pa recite nam nešto o tome.
Da, Daniela, te godine ujak Jasenko, akademik profesor doktor, koji je također proveo najveći dio života u Varešu, jer mi je tata porijeklom Varešak, dok je baka Marica i mama pokojna, mama porijeklom iz Kaknja, iz Župe, iz Gošće, on je uspio da dobije prestižnu Fulbright scholarship, znači Fulbright stipendiju američke vlade, i u periodu od 2003. do 2004. proveo godinu dana na prestižnom Ivy League Yale univerzitetu. To je, da vas posjetim, jedan od vjerojatno 5 najvećih univerziteta na svijetu, zajedno sa Harvardom, Princetonom, Kolumbijom i Cambridgeom. I dobio je tu prestižnu stipendiju i tamo je sa svojim američkim kolegama, profesorom doktorom Markom Lorberom, transplantacionim hirurgom Richardom Formajkom, Fadi Lakisom i Armenom Margarianom radio na daljem istraživanju kako da se lakše presade bubrezi, kako sa kadaveričnih donora, znači davalaca koji su preminuli, tako i sa onih živih. I izuzetno su povisili tim istraživanjem procenat prihvatanja bubrega, jer i sami znate, imamo mnogo slučajeva u našem Varešu, nažalost, život na dijalizi je vrlo težak, bolan život, kako za obitelj, tako za, kako za pojedinca, tako za obitelj, za širu društvenu zajednicu. I ja i brat Goran smo tokom zadnjih godine svog školovanja, znači senior year, smo također dobili šansu od UJAK-a da radimo na tehničkim, informatičkim i statističkim dijelovima knjige i na kraju je knjiga izašla kao kooperacija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje je UJAK šef instituta za kliničku imunologiju na DIP-u, znači to je bio veliki internacionalni uspjeh, gdje je također nam vrlo pomagao sadašnji generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Faris Gavran Kapetanović.
Jako lijepo. Još ćemo govoriti o vašim radovima na knjigama akademika uvaženog profesora dr. Jasenka Karamehića, koji je vaš ujak. A vratimo se sada na ono vrijeme, dakle opet 2004. godina, nakon stjecanja diplome, zvanja diplomiranog ekonomiste, jeste li odmah našli radno mjesto? Ono koje je vas zadovoljavalo?
Da, Danijela, to je jedna divna osobina Sjedinjenih Američkih Država. Ne bi vjerovali, dok sam se još školovao u januaru 2004. znači bio sam u zadnjem semestru, to čini se osmi semestar školovanja na UConn-u, sam dobio ponudu za posao, za full time posao u trećoj najvećoj osiguravajućoj kompaniji u Americi, koju mi zovemo Insurance Companies, pod nazivom Aetna. I znači 6 mjeseci prije diplome, u decembru 2003. sam imao intervju i među 9 kandidata sam izabran kao jedini kandidat. Tada su mi ponudili radno mjesto. Znači 6 mjeseci prije diplomiranja sam imao obezbijeđeno radno mjesto na mjestu internal audit consultanta, znači revizora unutrašnje kontrole, financijske operacijske kontrole.
Ova osiguravajuća kuća za koju ste radili do 2007. godine je inače i treća najveća osiguravajuća kuća u Sjedinjenim Državama.
Da, oni su vrlo inovativni i pored zdravstvenih osiguranja za pojedince, znači self-insured, ima i također i middle market do 300 osoba, znači za biznise sa 300 osoba. Imaju large segment od 300 do 3000 i preko toga. Isto tako oni se bave i dentalnim, zubarskim osiguranjima, kao i osiguranjima prilikom invaliditeta, što oni zovu short term i long term disability, znači invalidnost do 6 mjeseci i dulje.
Da. 2007. godine odlučujete se na upis na katoličko-dominikanski Albertus Magnus College u program magistra menadžerskih znanosti. Nekoliko riječa.
Da, Danijela, 2007. je bila vrlo interesantna godina i imao sam dosta kolega u Etni u gradu Hartfordu, u glavnom gradu države Connecticut, koji su mi dali neke ideje i priložili svoja divna iskustva sa katoličkog dominikanskog Albertus Magnus College-a. I 2007. sam uspio da se upišem u vrlo jakoj konkurenciji na taj divni college koji ima više kampusa. Glavni kampus je u New Havenu, u gradu koleđa, baš na obali Atlantika. I drugi kampus je bio u East Hartfordu, u istočnom Hartfordu. Tu sam upisao, znači, smjer MSM, Masters of Science in Management, znači smjer menadžerskih nauka, magistra menadžerskih nauka. I moram vam reći da sam uz puno radno vrijeme sjećam se prvih 10 ispita, sve je bilo 10A, znači 10 desetki za redom. Prosjek mi je bio 4.0, 10. Nakon toga dolazi priprema od Master's Research Projecta, znači odbrana magistarskog istraživačkog rada. Rad je bio na temu kontribucija, znači efektiranje ili utjecaj 8 generatora troškova na ukupni zdravstveni trošak u Sjedinjenim Američkim Državama. Magistarski rad sam odbranio 19. veljače 2010. prošle godine, a prisustvovao sam, a zadnji ispit sam završio činim se 14. maja 2010. i uspio sam time da prisustvujem na komemoraciji, na proslavi magistranata 16. svibnja 2010. sa konačnim prosjekom 9.79.
Što reći nego jednu wow. I iskrene čestitke zaista na tome, jer rekli ste svo to vrijeme pohađanja ovog magistarskog studija, imali ste puno radno vrijeme, puno je zahtijevalo vjerojatno sve to i vremena i odricanja, ali na kraju se isplatilo, zar ne?
Da, Daniela, što mi kažemo u Americi, hard work, fokusiran i teški rad se uvijek isplati i u to nemam sumnje i sjećam se dobro na Yukonu ili na Nagatak Valley Community College-u Biola. Bilo je situacija da se studiralo do 2 do 3 ujutru i čak sjećam se, bilo je par occasiona situacija kada se jutra dočekivala pored
uz knjigu
pripremajući ispite iz financija, baš sjećam korporacijske financije, izuzetno težak ispit. Ali uz rad i fokus, važno imati fokus, važno imati vjeru u Boga i ta podrška obitelji mi je izuzetno bila bitna.
Sada ću vas upitati da malo prokomentirate, ako je to ikako moguće, poveznicu između obrazovanja u Bosni i Hercegovini i obrazovanja u Sjedinjenim Državama. Nekako mi se čini da su to dvije dijametralno suprotne stvari.
Da, Daniela, to je... Postalo ste izuzetno kvalitetno pitanje i mogu vam reći da sam ja isto bio osobno šokiran. Što se tiče, postoje najmanje dvije razine razlika. Naše osnovno obrazovanje i srednja škola, srednjoškolsko obrazovanje po meni je mnogo jače od njihovog. Mnogo jače od evropskog i američkog obrazovanja. Jer ja se sjećam, u osnovnoj školi smo imali čak, ne znam, u osmom razredu možda 8 do 10 predmeta. Dobro se sjećam, u prvom srednjem smo imali 14 predmeta.
Da.
To mlada osoba u Europi, u Americi ne bi mogla, izuzetan bi im to bio problem ili bi morali onako površno učiti. Ja se sjećam da smo mi morali znati broj pojedinih biljaka i površine Argentine, Čila i tako dalje, što je za njih misao najmenca. Oni su više onako fokusirani, oni lebde. Znači da mi u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji, na prostorima Balkana imamo izuzetnu prednost. Imali smo, sad se ta prednost smanjuje, nažalost, na razinama osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Što se tiče njihovih koleđa i univerziteta, bez ikakvih predrasuda, znači prejudisa, i moram reći da je sustav školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, znači više školovanja, najbolji u svijetu. Pored Harvarda i Yale-a, koji se mijenjaju na mjestima 1 i 2 i 3 sa Cambridge-om u Engleskoj, tu je Princeton u New Jersey-u, zatim imate Columbia u New Yorku, u New York City-u imate na istočnoj obali Stanford, zatim Duke i druge univerzitete kao u koje mogu nam uvrstiti Trinity College, College Svetog Trojstva, na kojem diplomirao moj mlađi brat Goran Glogoriđić, i UConn, University of Connecticut, UMass, University of Massachusetts. Oni se, Daniela, tamo fokusiraju na problem. oni se fokusiraju na case studies, znači na studije slučaja. U njih tamo nema ruske, francuske matematike, znači da sad da neko iz bilo kojeg predmeta kod nas dominira, vadi neka pitanja iz ruskih biblioteka. Ako nam ta Daniela pitanja neće donijeti boljitak, ako ja želim biti dobar automehaničar ili dobar strojarski tehničar, ja ne moram biti profesor matematike. Jer, znate, ne može čovjek imati 10 zvanja. Ono na što se Amerika potpuno ispravno fokusira je da svoj talent fokusirate tamo gdje je najpotrebniji. Znači, ako neko želi biti frizer, kada bude to. Ako neko želi biti automehaničar, da bude to. Ako neko želi da bude rudarski ili strojarski tehničar, da bude to. Ali ne možete biti tata mata za sve. Dobro se sjećam njihove mantre, njihovog mota u Americi, na njihovim sustavima koleđa i univerziteta. Budite above the average, znači budite iznad prosjeka u vašoj karijeri. Ali budite adekvatni u ostalim. Znači da se zna malo i oko auta, da ono baš nije totalno se ne zna provjeriti ulje ili jasne. Pritisak u gumama, ali ono što smo mi imali na Balkanu, da smo, mi smatrali smo tata mata za sve, jednostavno ljudski mozak to ne može podnijeti, znate. I onda se stvara ta neka umišljenost, mi znamo sve, mi smo tata mata za sve, onda sam ja postavio baš ovim nekim našim pitanje, rekao, zašto mi nemamo mlazni avion kao F-14, Tomcat kao Phantom, kao F-16, F-22 Raptor, zašto nismo poslali raketu na mjesec? Zato što smo rasplinjeni, Daniela. I tu je Amerika broj jedan, number one, i ja baš kao ljubitelj džipa, kojeg sam za 5 godina, 1978. počeo malo voziti na relaciji Vareš, Pobrin Han, Pogar, Kriš, Kopališta, Duboštica. Ja baš promatram taj njihov znanstveni progres u Americi. I vjerujte, kada oni naprave tim i kada oni dobiju sredstva i izbore se za sredstva, niko u svijetu ih ne može slijediti. I to baš pratim u pravcu terenskih vozila kao Chrysler i marke njihove Jeep. Ono što oni rade u svijetu sa svojom artikulacijom, sa svojim tehničkim stvarima je možda tri koplja iznad svega ostalog na svijetu. Tako da bi mi mogli puno od njih naučiti, a samo prisutu Američkog univerziteta u 4 grada u BiH, znači u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli, nam pokazuje da ćemo sve više morati prihvatati taj način edukacije, u kojem niti ima moralno-političke podobnosti, u kojem vas niko ne smije pitati koje ste vjere nacije, kojeg ste političkog opredjeljenja. Ono samo što vas mogu pitati je nauka. Znači hard work is i scientific znanstveni progres.
Da, koliko je u odnosu na onu financijsku stranu, kad gledamo, skupo, odnosno jeftino studirati u Sjedinjenim Američkim Državama, koliko u BiH?
Daniela, to je neizuzetno dobro pitanje. Bazične stvari koje su nas u prvim godinama koleđa i univerziteta u Americi učili je ta cost-benefit analiza. Znači, troškovno-benefitna analiza. Znači, ono što ćemo potrošiti u bilo kojem koraku u životu naspram onoga što ćemo dobiti, što će nam se vratiti. Znači, cost-benefit analiza. Iako su njihovi koleđi izuzetno skupi, tu postoji značajna materijalna pomoć države, kao i vjerskih organizacija ili humanitarnih organizacija, posebno za refugije, znači za prognanike, izbjeglice i tako dalje, raseljena lica, kao i lica sa slabijim financijskim primanjima, koje, recimo, ako obitelj prima ispod $50,000 godišnje. Ali ono što vam mogu reći na kraju je ona iskustva koja ja i brat Goran stekli u Sjedinjenim Američkim Državama se jednostavno ne mogu izraziti u dolarskim. Jer je to jedno proširenje vidika, znate. I taj način razmišljanja je jednostavno, to je daleko najpriznatija diploma u svijetu. Ona mora biti priznata u svakoj zemlji Evropske unije, u zemljama Azije, u zemljama Bliskog i Dalekog Istoka, u Australiji, u Kanadi. I jednostavno kažem, toliko je lijepo kada vidite da kupite, recimo, morate da kupite knjigu od $120, toliko je nova knjiga. Ali u toj knjizi su opisane situacije u životu. Opisano je šta je bilo dobro, šta je bilo loše, šta smo naučili iz problema. I ono na što se američki sustav visokog obrazovanja fokusira je to stvaranje dodatne vrijednosti, znači creation of value added. Daniela, to je ono što me motivira, da oni se fokusiraju na problem i na rješavanje problema, znači na brainstorming, na korištenje mozga i na ideja da se riješi problem. Bez ikakvih utjecaja politike, bez ikakvog prevelikog utjecaja i vjerskih organizacija, i jednostavno nema onoga što je rak rana naših univerziteta, nažalost, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Beogradu, je da se traži novac, da neko položi ispit, da se traže razne druge nelegalne usluge od studenata. I kažem, niko vam ne može, profesor tamo ne može priuštiti da vas obori, ako vi znate. Jer radi, njegova egzistencija je u pitanju. Onako, on ili ona ako naprave grešku, ako vas obaraju što im se ne sviđa vaš izgled ili vaš način ponašanja ili vaš akcent ili vaše rezoniranje, oni će vrlo brzo biti sankcionirani i to je kraj karijere, što normalno se ne može priuštiti. Tako da su u tom pogledu, Daniela, oni vrhunac u svijetu.
Hvala i na tim iskustvima. Vjerujem da će ovo biti zanimljivo što ste pričali svim našim mladim slušateljima, da uporede jedan obrazovni sustav zemlje koja je mnogima san, kad kažemo Amerika, pojam i želja mnogih sa ovim što mi danas imamo. Vratimo se mi dalje na vaše uspjehe životne. 2010. ste dakle promovirani, obranili ste magistarsko znanstveno istraživački rad, prosjek koji je bio 9,79, rekli ste, a te iste godine, dakle 2010. završili ste rad na poglavlju 13, financijski aspekti i transplantacije organa, na knjizi također internacionalnog karaktera vašeg ujaka akademika profesora dr. Asenka Karamehića.
Da, Daniela, to je bila izuzetno uspješna godina, znači sav taj hard work, fokusirani teški rad se isplatio i 2010. smo završili, bili smo pozvani, imali smo čast od našeg ujaka i vršaka, akademika profesora dr. Jasinka Karamehića, koji je ujedno i redovni profesor na univerzitetima u Sarajevu, Zenci i Tuzli. Imali smo, brat Goran i ja, poziv da napravimo strukturalni plan i program za financijske aspekte transplantacije organa. I nakon skoro godinu, nešto više od godinu rada, 2009. do 2010. smo priveli to poglavlje koje je vrlo interesantno, govori o trendovima, jer vidjeli ste i sami u našim dnevnim medijima i na radiju, i ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini i u širem okruženju Balkana traže sredstva da transplantiraju organ koji im otkazuje, znate. Čak ni onima kojima je organ otkazao, recimo hemodijalizi, kvalitet života je vrlo, vrlo nizak, jer se svaka 2-3 dana mora ići na te procedure u Sarajevu ili u Zenici ili gdje već ne. Poglavlje ima preko 30 strana i jedna je komparacija, znači, financijskih aspekata između američkog, bosansko-hercegovačkog i slovenačkog sustava. Slovenija je dio Eurotransplanta i u tome poglavlju ja kao prvi autor i brat Goran Gogoređić kao drugi autor, gospodin Zlatko Ademović i ujak Jasenko Karamehić, smo opisali najvažnije financijske korake koje se trebaju poduzeti da bi se obezbijedila sredstva za tu, možda u životu, jednu od najvažnijih odluka.
Kako da ne, ova knjiga je promovirana i u Sarajevu, mislim, na kraju ožujka ove godine.
30. ožujka.
Vi bili ste na promociji.
Čini mi se da ste i vi bili, ili i Radio Bobovac, ili znam da list Bobovac je bio isto, je pratio to. 30. ožujka ove godine je bila promocija internacionalne knjige akademika profesora doktora Jasenka Karamehića pod nazivom Transplantaciona imunologija. Bilo je preko 200 zvanica i vjerojatno preko 20 naših varešana je prisustvovalo. Jedan divan internacionalni događaj. Među njima su bili također njegova ekscelencija austrijski ambasador doktor Donatus Kek, njegova supruga, također i ataše američke ambasade za kulturne djelatnosti i još dva doktora iz ambasade Sjedinjenih američkih država. Znači, još jedan internacionalni uspjeh.
Jeste, i što dovoljno govori o snazi i odjeku ove knjige.
Da.
Koju je akademik Karamehić napravio. Da. Evo, zahvaljujući ovoj promociji, austrijski veleposlanik, njegova ekscelencija, dr. Kek, nedavno je boravio u Varešu. Opet, zahvaljujući i vama i gospodinu Daliboru Joziću, koji ste se potrudili pa mu približili prirodne ljepote kojima Vareš obiluje.
Da, da, Danijela, hvala vam što ste nas podsjetili na taj divan događaj. Prije par tjedana austrijski ambasador Donatus Kek, s kojim smo se upoznali na promociji knjige akademika Karamehića, na kojoj je bio pozvan i predstavnik turisti info centra Vareš, Dalibor Jozić. On je izrazio svoju želju da posjeti Vareš, jer su oni uglavnom išli u Mostar i to im je bilo sav turistički vidokrug. Kao što znate, dobro se sjećam, i vi ste tu bili, imali ste vrlo, vrlo pozitivan intervju sa doktorom Kekom, sa ambasadorom Kekom. Posjetio općinu Vareš, posjetili smo malu crkvicu, malu katoličku crkvicu, najstariju u Bosni i Hercegovini. Ambasador imao čast da otvori sa velikim ključem vrata, ja sam imao čast da zatvorim. I onako, osjećao sam se izuzetno ponosan, Danijela, da sam opet došao u grad svoje mladosti, grad porijekla i mojih roditelja i baka i svega. I nakon toga smo posjetili kovačnice Jozeljića u Očevi i dan se završio posjetom na obiteljskom ranču Kapetanovića u Ravnama, gdje smo imali svečani ručak.
Tako zaokružen jedan turistički krug.
Da, da. Bio divan događaj.
Sad se ovdje namače jedno pitanje, evo reći ću našim slušateljima, nismo se uopće zato unaprijed dogovarali. Zašto ste se odlučili ponovno vratiti u Vareš, pa bar i ovako pola Sjedinjene Države, pola Vareš? Vi kao mlada, nada se školovana osoba koja, evo, riješila je sve svoje životne probleme, educirala se, postigla zaista jedan stupanj obrazovanja. Zašto ste se odlučili na to? Jer mnogi i kad odu i puno bliže nego što je Amerika, odmah na rukoma kakav Vareš, zaborave na njega jako brzo.
Da, da, Danijela, to je mnogi me postavljaju to pitanje i mogu vam reći, to je jedna posebna vrsta nostalgije i želja da se vrati svojim korijenima svojih pradjedova. Mislim da je Bosna i Hercegovina meni uz Ameriku dvije najljepše zemlje na svijetu. Osjećam u sebi neku potrebu da u ovoj fazi svog života, znači nakon sticanja zvanja magistra Sjedinjenih Američkih Država, da vratim dio znanja, da vratim ono što je Vareš uložio u mene preko osnovnog i srednjeg školovanja i preko svih tih divnih trenutaka, da vratim to u zemlju iz koje sam potekao, znači u Bosnu i Hercegovinu. izuzetno me motiviraju ljudi u Varešu, taj naš divni vareški duh prijateljstva. U Varešu vas svako dočeka, pozdravi, iznese ono zadnji što ima. I taj jedan intelekt vareških ljudi, moram vam reći, pristao sam jednoj svadbi moje rodice Bagarić u St. Louisu, u srcu Amerike, gdje su naši rođaci Bagarići, Viktor i Danica, i njihova djeca, također naši obitelji Mijatović, koji su živjeli dole na Rajčecu, Željko, Nikola i Mato Mijatović. Oni su izuzetno uspješni građani, uvaženi u Sjedinjenim Američkim Državama, u sindikatu, nekoliko puta su bili proglašeni radnicima godine. I to me motivira da nekako pomirim i da spojim prednosti Amerike i prednosti Bosne i Hercegovine. Jer kada bi živio na jednom mjestu, znate, može se djelovati preko interneta, preko Facebooka, preko nekih pisama, ali ipak fizičko prisustvo je ključno. Znate, da nisam to odlučio, recimo, ne bi u stanju da dam ovaj intervju vama i Ivanu i gospodinu Mladenu Marjanović i tako dalje. I kažem da mislim da je to 50-50, znači otprilike pola godina angažman na univerzitetima, tamo pola godine angažman u Bosni i Hercegovini, bi za mene bilo neko idealno životno rješenje.
A po vaše mišljenje, evo, 20 danas, nažalost, takav kakav jeste, tek kad smo izgubili ono što smo imali, vidjeli smo koliko smo zapravo bili bogati i koliko smo imali. Ima li ovaj grad budućnost, ima li ovaj grad perspektive?
Definitivno, Daniela, ja sam izuzetan optimista i to je meni američki način razmišljanja i smatram, kao što je Dalibor Jozić rekao iz Turisti Info Centra, Variš je zlatni rudnik u pogledu turizma i u pogledu talenta ljudi koji sebe ima. Nažalost, političke manipulacije su ga dovele da je vjerojatno postao najsiromašnija općina u jednom najsiromašnijih kantona, od 10 kantona u federaciji, ali mislim da ima sjajnu budućnost ako mi Varešani budemo pomagali jedni druge, ako budemo uvažavali jedni druge i ako budemo u stanju da prepoznamo, da odgajamo i da cijenimo talent, naš unikatni vareški talent. Tada će nam i dragi Bog pomoći i ja sam u to uvjeren da Variš ima mnogo svjetliju i sjajniju budućnost, samo trebamo raditi na ovim principima, znate, međusobnog uvažavanja, pomaganja i promoviranja i pomaganja variškog talenta.
Dakle, u tome je ključ uspjeha.
Da.
Vratimo se malo ponovno vama. Što radite u slobodno vrijeme, ako ga uopće imate? Koji su vaši interesi, hobi? Znam da ste angažirani u klubu ekstremnih sportova.
Da, Daniela, imam vrlo malo slobodnog vremena, jer sve ove akademske aktivnosti iziskivaju za mnom mnogo vremena, posebno ako se želi neki prosjek iznad 9 ili 9,5. Praktički cijeli život mi je protekao, je bio busy, malo je bilo slobodnog vremena, ali ono što vam mogu reći je da me izuzetno interesira jedna sportska grana, to je znači offroad, 4x4 vožnja po terenima izvan normalnih cesta Izuzetno sam ponosan na činjenicu da me Velimir Gavran, predsjednik kluba KESA, kluba ekstremnih sportova Variš, i gospodin Ahmed Likić i Mirza Zec i druge kolege iz kluba, da su me pozvali da budem počasni član u smislu i senior counselor, znači senior stariji savjetnik za sekciju 4x4. Podsjetit ću vas da u smislu toga smo prošle godine osnovali, smo imali prvu varešku džipijadu na relaciji Vareš Majdan Planinica Greda, Perunska Greda,
da.
Znači Karasovina 1672 metra, onda sa Karasovine dom Javorje, planinarski dom Javorje, i onda sa njega Gorinsko Poljice i dalje put prema Mijakovićima. I moj školski kolega i naša bliska generacija, isto Igor Dodik, je došao sa suprugom iz Kanade da pristoji tom divnom događaju. Imali smo 6 ili 7 terenaca, 6 terenaca u svako vrijeme, između džipova Grand Cherokee, Toyota, Land Cruiser, Lade Nive i Nissana, tako dalje, Mitsubishi Pajera. Imali smo jednu raznolikost i ove godine imamo naznake da bi mogli imati preko 10 učesnika izvan Vareša. Tako da mislim da je i to jedna divna promičbena aktivnost za naš Vareš. A taj moj hobi seže, iskreno moram reći, od jedne vizije tate Krune, koji je inače strojarski inženjer iz Zagreba, i on je uvijek bio dovoljno hrabar da nas kao male dječake, mene i bracu Gorana, da nam da, da nas prati, da se naučimo voziti to divno terensko vozilo džipa, koje smo nažalost u ratu izgubili 93. ali ta znanja ostaju za cijeli život i Vareš ima divnu perspektivu u tom pogledu, jer znate, kad odete u ove ravnije općine, nema se gdje voziti, sve je onako boring, znači sve je dosadno, znate. A Vareš ima samu tu geografiju koja je i pejzaž koji daje takve mogućnosti.
Također vas zanima i lov.
Da. Da, Danijela, od 2005. sam član američkog lovačkog društva u West Suffieldu, država Connecticut, znači East Coast, istočna obala. I mogu vam reći da sam položio lovački ispit u Americi sa ocjenom 92. Amerikanci su izuzetno bili impresionirani našim variškim znanjem. A to znanje smo stekli time što kao mali dječak sam išao u lov sa tatom Krunom Riđićem, koji je bio i predsjednik lovačkog društva Vareš negdje, čini se, polovinom 80-ih godina. I normalno sam lov nije ključ, nego je to što mi zovemo u Americi conservation, znači praćenje stanja divljači, pomaganje divljači da ne bude gladna, iznošenje sjena, pravljenje hranilica, solila i tako dalje, iznošenje kukuruza i tako dalje. Znači specijalnih vrsta krompira, divlje krompira i tako dalje. I lovci su ključ u tome da imamo zdravu populaciju divljači, da populacija divljači isto nije prenapučena. Jer imali smo u Americi slučajeve gdje, recimo, u našoj državi Connecticut je imamo premalo lovaca, i onda se desi da svaka 2-3 dana jeleni skoči na highway, na autoput, i udesi, znate, veliki udesi, i stradaju i životinje i tako dalje. I sama činjenica da sam postao lovac u Americi 2005. 2007. sam primljen u lovačko društvo Zvijezda Vareš po standardu CICA, što je svjetska lovačka organizacija. Ako postanete lovac u zemlji članci, po alternativnom postajete lovac u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, znači potpisnica toga. I mislim da je lov jedna divna sportska aktivnost i da promovira zdraviju populaciju divljači. A mislim da nam je i mladi naraštaj su posebno važni, i u smislu lova želio bih naglasiti a moga komši, naše komši u Duboštici, Miju Pavlića Trgovca, koji je počasni lovac, također lovce Pendiće sa 13. našeg Ljubka Duspera dvospratnog, Stijepu Kolanovića i sve naše također Pendiće Popiće, dva brata i njihovog tatu, i Tiho Pendića, našeg komšiju koji je lovac izuzetnog talenta i grupovođa u Duboštici, i koji je uspio u vrijeme najezde vukova prije nekih 5 godina, uspio je da ubije vuka koji je sada izložen u lovačkom društvu, u lovačkim prostorijama. Također bih želio da naglasim i mlade naraštaja, kao moga komšiju Marka Pavlovića, koji je tek 14 godina, završava 8. razred, ali koji je mladi lovac sa našim isto velikim prijateljem lovcem Izom Subašićem, pomaže lovcima i praktički sada ima status pripravnika i mislimo da su ove naše Vareške šume sa preko 300 hektara jedna zlatna oaza Eldorado za lov i turizam i ribolov.
Da, zaista imamo dosta toga, puno potencijala koje nekad, nažalost, ne znamo iskoristiti na najbolji mogući način. Gospodine Ričić, prije nego što vam dam završnu riječ, upitat ću vas još što planirate u skorijoj budućnosti? Kad se vraćate u Sjedinjene Države?
Da, Daniela, pa planiram kraći posjet bi bio negdje oko Božića, vrijeme božićnih blagdana. I tamo bi onda bio jedan period, to mi zovemo spring semester, proljetni semester. Imao bih angažman na par koleđa s kojima sam u kontaktu. Jer sada najnoviji razvoj učenja je taj distance learning, znači profesor ili redovni ili viši asistent mogu da predaju preko interneta, znate, bez da morate plaćati učionice, grijanje, čišćenje i sve te režije, najamninu, znači rentu prostora, tako da to daje dodatne mogućnosti. A sljedeći plan mi je, upravo sam završio projekat doktorata na temu inovacija, menadžmenta inovacija u unapređenju zdravstvene zaštite, menadžmenta zdravstvene zaštite. Tako da je 32 stranice projekta doktorata obavljen, tako da će mi, da će naredna godina do 2 dana biti vrlo busy, ali planiramo sljedeći veliki događaj bi bio organiziranje druge Vareške 4x4 GPIADE negdje u najvjerojatnije 3. suboti augusta mjeseca. I daljnje aktivnosti su pisanje akademskih radova, do kojih sam do sada objavio 3 kao prvi autor. Jedan sam kao redovni autor i pisanje moje autobiografije, znači moje životne priče, od baby, od mladalačkih dana, školovanja u Varešu, osnovne škole, srednje škole, iskustva u ratu, u kojima će puno mjesta biti i za vareške predjele, iskustva sa voženjem džipova po našim divnim predjelima, kao što sam rekao, na relaciji Vareš-Pogar-Duboštica. I daljnja knjiga, planiram da radim na kreaciji knjige o kreaciji legende, znači razvoj, development i povijest Jeepa Wranglera, kojim sam ljubitelj i koji je sada završio u svojoj 3. generaciji. 2007. je izašla 3. generacija. Prva je izašla 87. druga je izašla 97. Svaki 10 godina izađe nova generacija. Tako da, kao strojarski tehničar i u saradnji s mojim tatom Krunom, strojarskim inženjerom, i sa kolegama i sa bratom Goranom, planiram da koristim to školovanje iz Vareša da napišem jednu knjigu i o džipu.
Pa zaista imate puno planova, ja vam od srca želim da sve izrealizirate na način na koji ste vi zamislili kako želite. A što se tiče promocije knjige, osobito vaše autobiografije, zaista bih željela da se dogodi promocija i u samom Varešu. Mislim da planirate to i napraviti.
Da, da, ako bi bila promocija, definitivno Variš je, što kažu, in the first place, na prvom mjestu. I bit ćete moji dragi, želio bih unaprijed da vas pozovem kada to bude, i vas i Hrvatski radio Bobovac i Hrvatski list Bobovac. I moram vam moram vas pohvaliti, mislim da ste u ovim teškim vremenima jednom Varešu koji je napušten od svih politika, nažalost, koji je toliko osiromašen, koji je izgubio u jednom trenutku preko 10.000 svojih stanovnika, sada vjerojatno 6 se nikad neće vratiti. Vi ste jedan prozor u svijet, vi ste inovativni, vi pratite znanost, vi ne koristite moralno-političku podobnost, vi pratite kvalitet, vi pratite znanje, vi pratite znanstveni progres. I u svezi s time želim da vas pohvalim i da nastavite taj rad. I što kaže, only the sky is the limit, samo vam je nebo granica. Svako dobro i neka vas Bog čuva.
Hvala vam lijepo i evo, pretpostavljam da na kraju ovog razgovora, evo napričali smo se mi u proteklih sat vremena, ali zaista je proteklo za tren. Želite se i zahvaliti, uputiti riječi zahvale, jer ne bi mogli sve to postići što ste postigli, vjerojatno na prvom mjestu bez potpore obitelji, ona uže, pa šire, pa prijatelje, da. Izvolite.
Hvala, Daniela. Da, na kraju ovog lijepog intervjua i godnog intervjua, želio bih prvo da se zahvalim mojim roditeljima, mami Jasenki, Aciki, Riđići, mome tati Krunoslavu Kruni Riđiću, za njihovu neizmjernu ljubav, savjet i pažnju i brigu koju su dali meni i mome mlađem bratu Goranu, što su nas uvijek bodrili, davali nam snagu i potporu da izađemo na put i da u Sjedinjenim Američkim Državama postignemo to što smo postigli. Također želio bih da se zahvalim i mojim pokojnim bakama, bake Marici, Gujić, Vlajić, Tukana Mehić, i baki Katarini Kati Riđić na njihovoj neuzmjernoj ljubavi prilikom kad nas su koristile svaki trenutak da odgajaju mene i brata Gorana. Na njihovim toplim riječima i na savjetu. A onda također želio bih da se zahvalim i tetke Vesni i tetku Muhidinu na njihovoj neizmjernoj ljubavi i pažnji i u konačnici mome ujaku, akademiku, profesoru, doktoru Jasenku Karamehiću, koji nam je zaista uzor u akademiji, u nauci, od koga smo neizmjerno naučili i svaki dan učimo. Jednostavno, on je neotvorena enciklopedija, svjetski talenat i čast je biti u njegovom prisustvu. I na kraju vam moram spomenuti, to je Boži blagoslov bez koga nema ništa. Ja sam ovako duboko religiozna osoba i član sam katoličke zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, u diocezi Hartford i New Haven, tako da da još jednom se zahvaljujem Hrvatskom radiju Bobovac. I ta sama činjenica, znate, da Hrvatski radio Bobovac pomaže svim ljudima bez obzira na vjeru, naciju ili na druga opredjeljenja, daje direktan korak u kreiranju Božjeg blagoslova koji je na kraju suština svega. Vama još jednom hvala na ovako divnom intervju.
Hvala i vama na odvojenom vremenu za naš mali radio koji, evo, zahvaljujući ovim najnovim tehnologijama, može slušati bilo tko u svijetu, tko to želi i voli. Pa, poštovani slušatelji, hvala na pozornosti. Naš današnji gost bio je magister menadžerskih znanosti Ognjen Ridžić, naš Varešak koji živi u gradu West Hartford, mjesečnoj obali države Connecticut, pola godine, a pola godine ovdje na području općine Vareš. Hvala vam još jedan put i svako dobro.
Hvala i vama, Danijela. Svako dobro.